Det svarer lidt til at spørge, om biskop Absalon han holdt med FC København eller med Brøndby, og spørge, om Rollo han var nordmand eller dansker. Det er ikke noget, der har relevant for middelalderen. Han tænkte hverken som nordmand eller dansker, uanset om han i øvrigt var født i Jylland, på Sjælland eller oppe i Norge.
Året 1066 og slaget ved Hastings bliver tit taget som sådan en skillelinje mellem vikingetiden og middelalderen. Men hvem var egentlig de her normannere, og hvem var Vilhelm Erobreren? Var han den sidste vikingekonge, som rasende og frodende drønede rundt i Europa med horn i panden og røvede og voldtog? Eller var han den første civiliserede konge i en lysende middelalder? Eller var han måske i virkeligheden noget helt tredje? Ugens gæst i dag er historiker og forfatter Anders Lund Hansen. Han er noget så sjældent som en formidlende historiker, som over de sidste mange år har udgivet en række bøger. Nu her, der står han altså bag en helt ny bog om Vilhelm Erobreren. Velkommen til dig.
Mange tak.
Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Dengang, hvor jeg gik i skole, der lærte jeg, at Vilhelm Erobreren både var den sidste danske viking og den første middelalderkonge. Er det også sådan, du ser på ham, Anders?
Nej, overhovedet ikke. Vilhelm Erobreren og hans handlinger er på mange måder et nøglepunkt i Europas historie, og han er virkelig interessant, men lige præcis ikke af de grunde der.
Nej, så må vi jo se, om vi kan vende tilbage til det lidt senere, når vi kommer lidt frem. Dagens udsendelse, den består af tre dele. I det første, der beskæftiger vi os lidt med, hvem er normannerne, hvor kommer de fra, og hvordan er det, de ender dernede i Nordfrankrig. Og anden del, der taler vi om 1066, invasionen, krigen, hvem var op at slås, og ikke mindst, hvorfor var de op at slås. Og i tredje del, der kigger vi så lidt på, hvad normannerne gjorde ved England og Europa, og hvilken betydning de stadigvæk har i verden. Og i de sidste par hundrede år, det første årtusind, der fik Skandinaviens indbyggere sådan et rimelig dårligt ry. Et af de steder, der oplevede det her, det var Paris. Og de fandt på en ny måde at håndtere de her vilde vikinger på. En ny form for beskyttelse. Kan du ikke beskrive, hvad det var, de gjorde, og måske også lige introducere din gamle ven Rollo?
Jo, det der skete i slutningen af 800-tallet, fordi vi skal så langt tilbage. Der er jo en grund til alting, og hvis der er nogen, der vil fortælle dig, at sådan er det bare, så tager de fejl, så er det, fordi de ikke kender grunden. Men der er en grund til alting, og netop historikers opgave er at finde de her grunde frem. Og det, vi kan se her, det er, at i slutningen af 800-tallet, der brød det mægtige Frankerrige sammen. De havde underlagt sig det meste af Vest- og Centraleuropa, men kongen fik for mange børn, kejseren fik for mange sønner, som gik i krig med hinanden, og det begyndte så at smuldre. Og se, så gjorde de skandinaviske stormænd det, som stormænd over hele Europa gjorde. For det er rigtigt, at skandinaverne tog ud og hærgede og plyndrede og afpressede og forhandlede og handlede og alt muligt andet, men det gjorde alle i Europa. Og nordboerne var hverken vildere eller blodigere end så mange andre. Men det var simpelthen også nok. Det, som alle sad og lurede på, det var, hvornår naboherskerens rige begyndte at smuldre. Og det gjorde Frankerriget der i sidste 800-tallet. Så de skandinaviske stormænd benyttede sig af deres elegante skibe. I Norden havde man federe skibe end resten. Det er der ingen tvivl om. Og de floder, som før var velbeskyttede og blev holdt øje med af de mægtige herskere, uanset om det var Elben eller Seinen, der fører til Paris, de blev nu pludselig landeveje for plyndringsbander. Og den slags plyndringsbander dukkede der flere og flere op af. De kunne sejle op af alle de vesteuropæiske floder, tage et rigt bytte, og når de så havde gjort det tilstrækkeligt længe, så var det, at fyrsterne rundt omkring begyndte at sige, der må være en snedig måde at undgå det her på. De frankiske kongesønner, kejsersønner, de kunne ikke afse tropper til at bevogte alle floderne, så det de gjorde var, at de hyrede den værste bølle, de kunne finde, og så gav de ham flodmundingen. Så kunne han sidde der, leve fedt og godt af det frodige land omkring floden, og så fik han en helt klar interesse i at holde andre herfører ude af floden. Og det prøvede man sådan flere gange. Allerede tidligt i 800-tallet gjorde man det i Friesland. Senere i 800-tallet gjorde man det i England med det, der bliver kaldt Danelagen. Og omkring starten af 900-tallet, der var det så Paris, der var træt af at blive plyndret hele tiden. Og en af de værste bøller der, det var så ham, der hed Rollo, som muligvis er en latinisering af det nordiske navn Rolf. Og da han fik det tilbud, om at han kunne blive greve af Rouen, den store by, der lå oppe ved starten af floden Seine, så stod han til. Så blev han greve deroppe, sad nu og kontrollerede flodmundingen, kunne kræve skatter og afgifter af dem, der skulle handle og frem og tilbage mellem Nordsøen og Paris, og det var alligevel en del. Så det var en god og fed aftale for ham. og samtidig fik han den praktiske funktion, at han også holdt andre plyndrere ude.
Og de her normander, som de jo så bliver kaldt, fordi det er nordmændene, eller dem fra nord, der bor deroppe, ikke? Altså, hvad var det for nogle mennesker? Hvordan boede de? Hvad levede de?
Det var, det var stormænd fra de skandinaviske lande. Der skete både i Rouen og også i resten af det område, der blev til Normandiet. Det var jo, at det var en eliteudskiftning. Altså, stormændene, dem som havde pligt til at forsvare området, de var sådan døde, eller de var ude at slås for frankerkongerne. Så derfor så kom der... Efter var der en masse ledige højsæder rundt omkring på storgårdene, og der kom der så mænd fra nord ind, og det er mænd fra nord, når mander betyder. I moderne tid, der vil de gerne have op i Norge, at det specifikt betyder nordmænd, og det var derfra, de kom, men det er en anden historie. Da der så fandt den her eliteudskiftning sted, så det de gjorde ret hurtigt, de her store mænd, og det var nogen, der kom fra Nordens haller, nogen fra større haller end andre, men det var en meget dynamisk sådan politisk set meget dynamisk periode, og det betyder rod og kaos og ikke særlig behageligt at bo i. Men for dem, der kom ud som vindere, der var der altså gode gevinster at hente. Og der var de rige områder i Normandiet en af de gevinster. Så hvis man var fra en mindre perifær halv sted i Vestjylland eller oppe bag de norske fjelle, så det at kunne få herredømmet over en samling landsbyer nede i Normandiet, hvor man kunne sidde og trække skatter ud og så aflevere en del inden til greven i Rouen, det var en rigtig god handel. Og for at være sikker på, at man kunne holde fast på sin gård, så det de gjorde ret hurtigt, var at gifte sig ind i det lokale franske aristokrati. Og det gik ret nemt, for de levede på praktisk talt samme måde. De havde ret drabelige krigeridealer, de levede af overskuddet fra landsbyerne, og de havde en plan om, at hver sommer der skulle ens leder gerne føre ind på et spændende togt et eller andet interessant sted hen, hvorfra man kunne komme hjem uden for stor risiko og med et godt fedt bytte.
Så altså, man kan sige et eller andet sted, så var det her, det var et ret fedt sted at komme ned til. Der var gode penge, og grundlæggende så, det man gjorde, det var, at man skiftede toppen ud, og så satte man nogle nye folk ind på herregårdene. Men for bønderne, der har drønet rundt ude omkring, der har det nok været sådan forholdsvis ligegyldigt, om det var den ene eller den anden, der sad op på selve herregården.
Ja, de var interesserede i, at dem, som de betalte deres skatter og afgifter til, de holdt andre folk med økser væk. Det var sådan deres interesse, og det var også den forpligtelse, der følger med, når man tager ansvaret som leder der. Altså, men det svarer til, ja, hvis en international virksomhed i dag skifter ud på bestyrelsesgangen og mellemlederlaget.
Men altså, hvis man sådan kigger på vores forgængere i historievidenskaben, ikke, der har man haft det her meget skarpe skel. Men på den ene side, de her asatroende og sejlende, øksesvingende, barbariske vikinger på den ene side, ikke? Og så har man på den anden side de her middelalderlige, kristne, munkeorienterede, civiliserede europæere på den anden side. Det lyder ikke helt som om, du køber den...
Når vi nu har gang i økserne, hvis der er noget, der skal slås ihjel, så er det myten om, at de kristne er mere fredelige end alle andre. Der er middelalderen et ret godt eksempel på, det er på ingen måde tilfældet. De kan godt lide kirkefolkene og fremstille dem, der ikke er kristne, som primitive, tåbelige, barbariske. Og eftersom det var kirkefolk og kristne, der i vidt omfang har leveret de skriftlige kilder til os i dag, så kan det billede godt stå ret fast. Men i realiteten så gjorde de det som en del af propagandaen. Det var sådan et skræmmebillede, de holdt op for deres egne adelige, uanset om det var i Frankerigerne eller i England eller hvor det har været. Se, som var sådan et sådan vil I jo ikke være. Det er jo sådan hedninge er. De går og plyndrer kirker og klostre og alt muligt andet. Og sådan vil I jo ikke være, vel? Nå nej, det skal vi. Vi skal nok opføre os ordentligt og gøre, som biskoppen siger. Var det resultat, de håbede på.
Så det, du et eller andet sted siger, det er, at den der forestilling om vikingen, som jo har været utrolig betydningsfuld rent kulturelt set, i hvert fald de sidste år, ikke? At den i virkeligheden ikke vil være en, som datidens mennesker ville have kunnet se pointen i?
Nej. Der er ikke, altså, det tager jo ikke mere end en uges tid, eller måske 14 dage at sejle fra Rouen til Ribe. De har handlet med hinanden og kendt hinanden og giftet sig ind i hinanden i sidste, ja, allerede i 800-tallet var det gamle nyheder, der har de gjort det i 200 år. Og da så Rollo får magten der i Sendalen i 900-tallet, så gifter han sig ind i det lokale aristokrati og får ret ubesværet integreret sig selv og sine nærmeste i det franske politiske system, som netop ikke er stort anderledes end hvad man kender fra Norden, fra de britiske øer osv. Der er mere papirarbejde, og det kommer vi tilbage til senere, men principperne er meget de samme. Og han er jo heller ikke på bar bund, fordi lignende eliteudskiftninger er jo som sagt gjort før, især i Danelagen i England. Og det er en det var en god måde for de frankiske konger sådan at få lukket floderne på, så de kunne få fred og ro til at slås med hinanden om, hvem der egentlig skulle være frankernes konge eller kejser.
Men har de lokale bønder alligevel ikke undret sig, når nu de her nye herremænd, de løber ud og bloter til Odin og Thor og fælder skovene?
Nej, en fast del af sådan nogle aftaler, det var, at man lod sig døbe. Og det er der meget, der tyder på, at Rollo, hvis ikke han var døbt i forvejen allerede, så er han blevet døbt der omkring år 900, mellem år 906 og 918, eller deromkring, da han overtog Rouen formelt. Men kristendommen var altså også en relativ gammel og velkendt religion i Norden på det tidspunkt. Vi har kristne begravelser i Ribe allerede fra 800-tallet, og som sagt så har de handlet med hinanden i 200 år. Der er ikke noget fjernt, mystisk og tåget over det der. Der har været forskellige religioner, man har bedt til forskellige guder, og alle kunne se, også fyrsterne i Norden, at da Frankerriget var på toppen, der var de altså store, og de var mægtige, og de kunne stille de største hære og bygge de fedeste slotte og borge, og de var altså kristne. Så også i Norden har man tænkt, det er godt nok en effektiv gud, ham der Kristus. Vi tager lige ham med blandt de andre.
Vi lavede en cost-benefit-analyse på dig og tænkte, ham der på korset, han kan noget.
Han kan noget, og så ham tager vi med blandt de andre. Og så er det først senere, langt op i løbet af 900-tallet, og måske helt op omkring år 1000, at kristendommen så får monopol og siger, at man må faktisk slet ikke have andre. Og det er sådan lidt et større brud at gå fra også at have lidt Jesus med, til at have monoteisme, altså kun én gud.
Vi tager lige et lille kort tidsspring, fordi det, der jo ligesom ligger i det her, det er, at vi i virkeligheden taler om en periode i europæisk middelalder, som, hvad skal man sige, traditionelt set, så har danskerne ligesom, og nordmændene og svenskerne, været uden for det, men det, du egentlig siger, det er, at i virkeligheden skal vi forstå dem som en del af det. Så hele den der forståelse af vikinger, den kan jeg jo forstå i det hele taget, ikke er måske din yndlingsting. Men hvis ikke, at den hører til i 1000-tallet, hvornår hører den så til?
Ja, vikingetiden startede først op i 1800-tallet. Det er der, man tager og rykker ideen om det fjerne mystiske Norden og gør det til til sådan en national myte for Danmark. Men den tog, der hviler over Norden, den kan vi godt blæse væk. De kendte udmærket hinanden og havde gjort det i mange hundrede år. Så og vikinge, ja, altså vi må nok sige, at Rollo han starter som viking. I betydningen sørøver, pirat, en der går på strandhugst. Fordi viking er et gammelt middelalderord, bruges både i det oldengelske sprog og i de nordiske sprog, og det betyder simpelthen sørøver, og det er meget vigtigt, uden nogen etniske betydninger.
Man kan godt være portugisisk viking.
Ja, ja, og der er eksempler på muslimske vikinger fra det sydlige Spanien og sådan noget, fordi de var sørøvere. Men i 1800-tallet laver man det om, så det bliver en etnisk betegnelse for skandinaver i den tidlige del af middelalderen. Og det vil sige, at alle dem, som var konger eller købmænd eller bønder eller hvad de har været, de blev med et slag også vikinger, og der i 1800-tallet kunne man rigtig godt lige den idé, man havde faktisk brug for den i de nordiske lande. For de nordiske lande havde jo tabt alle krige, 200-300 år i træk. Sverige havde lige mistet Finland til Rusland, og Danmark havde tabt i 1864 ved Dybbøl, og Norge var blevet brugt som byttepenge mellem Danmark og Sverige. Så man havde brug for noget til at hæve sin genvinde sin nationale stolthed ved. Og der passede det her vikingbegreb rigtig, rigtig godt ind, det etniske vikingbegreb. Men det er det, vi skal have blæst væk. Rollo startede som viking, men fra det øjeblik, han så blev greve i Rouen, der er der altså et skridt op. Der blev slået mønter med hans navn på. Og når vi kommer endnu længere op til for eksempel Knud den Stores tid, som blev konge i England og sådan noget, så var han jo, altså han var blevet temmelig fornærmet, hvis du havde kaldt ham en viking. Han var et mindst to niveauer over det.
Så vi kan altså, hvis vi betragter det som værende sådan, i virkeligheden, der er to slags ridere i den her middelalder, ikke? Der er dem, der rider på hester, og så er der dem, der sejler i skibe, men det er nok egentlig, og hele det her med heroiseringen af vikingen og den blodige og sådan noget, det kan vi flytte op i 1800-tallet og tage en anden gang.
Ja, og så, var det altså så ret blodigt der i middelalderen også, men det var bare ikke særligt skandinavisk, altså alle gjorde det samme. Måden, som Karl den Store havde opbygget det der imperium på, der smuldrede i sidste 800-tallet, det var jo også ved at simpelthen at være tage ud og plyndre sine naboer, hver gang de udvise svaghedstegn, afpresse dem, og så få dem til at stille med tropper og skatter til næste års togt. Der kunne gå et nyt og spændende sted hen.
Ja, så plyndring ved militærmagt, det var også dengang en ganske udmærket måde at gøre det på. Men nu har vi så fået slået Vilhelm ihjel som viking, og måske gjort de her normannere mere til almindelige middelaldermennesker. Og når vi nu er ved de her myter, så har jeg faktisk læst historie i Norge for mange år siden, og der var der sådan en helt klar forestilling om, at Rollo, han var en god, klassisk nordmand, striktrøje, aha-sange og blå øjne og sådan lidt 900-tallets Ola Gunnar Solskjær, der var taget ned sydpå, ikke? Men på Fyn, hvor jeg er vokset op, der ligger der klare lokale myter, der fortæller, at han kommer sådan lige syd for Middelfart. Det er der, hvor han kommer fra. Ved du noget om, hvor han sådan egentlig kom fra?
Altså, hvis du spørger her på Sjælland, så er det, kommer han ned fra Faxe af, hvor de har et forsamlingslokale ved siden af biblioteket, der hedder Rolloteket, og hvor den lokale spejdertrup og den lokale skole er opkaldt efter Rollo, og der har stået et tårn op ved Faxe Kalkbrud, som hedder Rollo-tårnet, fordi de mener, at det er derfra, han kommer. Se, middelalderen, hele middelalderen igennem, var man meget, meget slægtsbevidst. Slægter var sådan den grundlæggende politiske enhed. Vi er vant til at tænke på lande som den grundlæggende politiske enhed i dag, men det var det ikke i middelalderen, og jo tidligere vi kom tilbage, jo mindre grad var det. Det var slægter, det handlede om. Og derfor så er folk altid, uanset om de skriver krøniker eller om de skriver runesten, så er de meget omhyggelige med at nævne, hvem deres forfædre er, eller i hvert fald den nærmeste generation foran dem. Så når vi ser på de kilder, der er skrevet om Rollo, som er skrevet under kommando af hans umiddelbare efterkommere, og de nævner ikke på nogen måde Rollos forfædre, så kan vi roligt gå ud fra, at Rollos forfædre, det var ikke nogen, der var værd at skrive hjem om.
Ja, hvis han havde haft nogen, så havde de været med.
Så havde de været med. Ja. Så han har været en halvfyrste fra tredje geled, der med formodentlig ganske ubehagelige midler har arbejdet sig op gennem rækkerne. Har vundet herredømme over større og større flåde, fået flere og flere folk til at slutte sig til sig, indtil han kunne vriste det her, den formelle anerkendelse af grevskabet i Rouen, ud af frankerkongen. Så hvor han kommer fra, det kan vi ikke vide. Men der er en række senere myter, fordi når man kom op der i 1100-tallet og 1200-tallet, der kunne alle jo se, at Rollos efterkommere blev store og mægtige. Og så begyndte sagafortællere og alle mulige andre, og ville gerne digte Rollo ind i deres slægtstræ et eller andet sted. Og det er derfra, den norske myte kommer. Det er fordi, man der i 1200, det er helt op i 1200-tallet, der kunne man godt se, at Rollo var stor. Vi skriver ham ind i... Det er nok noget af vores slægt i virkeligheden. Så det er der, han er skrevet ind. Og oppe i, er det i Ålesund i Norge, der har de også en statue af Rollo stående i byen, og man kan komme på en byvandring i en Rollos footsteps i byen der.
Men hvad har du selv? Hvad har han tænkt? Han tænkte, at jeg er nordmand, og jeg er dansker.
Ah, det har han ikke, nej. Han har tænkt, at han er sin egen herre, først og fremmest. Og det er på den måde, han bygger sig op. Og da han så træder i frankerkongens tjeneste, så prøver han at få så meget elastik som muligt ind i den tjeneste. Han har ikke bygget hverken sin loyalitet eller sin identitet op på senere tiders nationale rammer. Det er... altså. Det svarer lidt til at spørge, om biskop Absalon han holdt med FC København eller med Brøndby, og spørge, om Rollo han var nordmand eller dansker. Det er en identitet, som er vigtig for folk i nutiden, men det er ikke noget, der har relevant for middelalderen. Han tænkte hverken som nordmand eller dansker, uanset om han i øvrigt var født i Jylland, på Sjælland eller oppe i Norge. Så har det ikke været det, der afgjorde, hvem han holdt med i krig. Det har ikke været det, der afgjorde, hvem man skyldte loyalitet. Det er de aftaler, han personligt har indgået, både med dem, der svor ham troskab, dem han senere svor troskab til, og så i øvrigt dem, han var i slægt med, for det var slægten, der var det væsentligste politiske element.
Og det vil sige, vi har altså placeret Rollo nu i Normandiet. Han får nogle efterkommere, som klart dernede, det er kristne mennesker. De er en del af europæisk kultur på den der måde. De har godt vidst, at de havde forfædre i Norden, men uden at have nogle landshold, de nødvendigvis holdt med. Og så var de meget, meget fokuseret på det her med slægten. Og det er jo en udmærket måde at slutte runde et, vi har fat i på det tidspunkt. Dermed kan vi så gå videre til anden del af fortællingen, hvor vi går lidt nærmere ind på Vilhelm, som jo er en af Rollos efterkommere, og den verden, som han var en del af, og hvor vi selvfølgelig også taler om krigen og invasionen, som jo dukker op på et eller andet tidspunkt. Et moderne landkort, eller kort-app, for det er vel sådan, man kigger på kort nu om dagen, altså, der er fokus jo på veje og på tog og byer og sådan noget, og derfor kan man ligesom se et land som en enhed, hvis det er geografisk afgrænset sammen, men går vi tilbage til omkring år 1000, så kan man vel nogenlunde sige, at det væsentligste element, det er vandet, det er den måde, man flytter sig frem på, ikke? Vilhelm af Normandiet, som Vilhelm Erobreren jo også nogle gange bliver kaldt, han er født i 1028, og det er hans verden, der handlede om Nordsøen og de magter, der var rundt omkring det. Kunne du ikke lige prøve at give os en gennemgang af nogle af de tunge aktører på det her tidspunkt? Altså, hvad er det for nogle lande, vi taler om, og hvad er det for nogle mennesker, som virkelig fylder i hans verden?
Jamen, det er et kompliceret politisk spil, som foregår omkring Nordsøen. For Nordsøen er en kilde til rigdom i kraft af den handel, der går hen over det. Og det er nemlig den vandbaserede infrastruktur, man skal se på. Vandet, det er der, man kan boldre sig, det er derfor, man kan komme fra det ene sted til det andet. Og Normandiet ligger på den måde ganske tæt på både England, på Danmark, på Flandern, på ærkebispedømmet Hamburg, på de skotske øer osv. Og det er den handel, der er rigtig interessant. Og hvis vi tager der omkring 1060... Lige kort inden Vilhelm får tilnavnet Erobreren, så er konstellationerne, at han sidder ret godt nede i Normandiet. Han har bøvl med sine naboer, det har man altid, og de har bøvl med en selv, og sådan er det. Men han har fået, han har gjort det, som alle andre fyrster også gør, prøve at gifte sig ind i de lokale nabofyrsters slægt, og prøve at skabe nogle alliancer der. Det lykkedes godt, og ved et tilfælde, så er der ikke nogen drastiske dødsfald eller andet, der ændrer den politiske balance i Nordfrankrig. Så der i 1060, starten af 1060'erne, der er der nogenlunde roligt i de nordfranske områder. Så han kan godt hæve blikket, og så kan han se over til England. Hos England, der sidder hans gamle ven, som er lidt ældre end ham selv, men Edvard Bekenderen, han sidder og er konge i England. Og hvad alle omkring Nordsøen udmærket ved, han har ingen børn. Og han bliver ældre og ældre og syrere og syrere. Og en ting er, hvis kongen får for mange børn, det var det, der skete for Karl den Stores efterkommer i Frankrig, så bliver der ballade. Men hvis kongen ikke får nogen børn, så bliver der også ballade. Fordi så står tronen lige pludselig ledig, og der er mange ambitiøse fyrster i nærheden. Alle de her slægter, den måde, de drømmer om, det er at blive store, mægtige. De der gør deres slægts navn stort og evigt. Og det gør man altså kun, hvis man er aktiv, dristig og ambitiøs. Så der er altså en masse folk, der allerede fra barnsben er opdraget til at bruge våben, der sidder med en spændt fjeder i ryggraden og er klar til at springe på den her tomme trone, så snart den viser sig. Blandt dem, der er der nogle af magtkonstellationerne i England, for eksempel. Fordi en ting er, at Edvard Bekenderen er konge, men hans kone er den mægtige Godwin-slægt. Og Godwin-slægten, ja, de kom i virkeligheden til magten. Det var også en mindre slægt, der kom til magten under Knud den Store. Mens han var konge af både Danmark og England og Norge og lidt af Sverige, hvis han selv skulle sige det, så fik han en håndlanger over i England, som hed Godwin. Og han endte med at give ham det store jarldømme Wessex. Og Godwin der, han anbragte så sine talrige sønner rundt omkring i England, og da han selv døde, så overtog de hans ambitioner. Så det er dem, der sådan sidder på store dele af England, også i konkurrence med andre engelske slægter, men det er dem, der sidder på det. Og de har haft et meget problematisk forhold med den her stadig svagere og svagere konge, og det er tydeligt, at de er interesseret i, hvad der foregår.
Og der kan man sige, at der er, altså, en ting er jarlen af Wessex, men han har også nogle sønner, og en af dem, vi kommer til at møde senere, det er Harald Godwinson.
Ja. Kan jo se på Harald Godwinsons navn, hvor tæt Godwin, han var knyttet til Knud den Store i sin tid. For Knud den Store, to første sønner, som han fik i sit første ægteskab, de hed Svend og Harald. Og da Godwin kort efter fik to sønner, så døbte han også de to ældste, Svend og Harald. Og det er ham, Harald, der nummer to, som kommer til at spille en rolle senere.
Så det er altså englænderne der. Men der er trods alt også nogle nordboere rådet inde i det.
Ja, fordi oppe i Norge, der sidder Harald Hårderåde, som er kendt som en af Europas mest berømte krigere og ledere på det her tidspunkt. Han er frygtelig rig, fordi han har tjent og snydt den byzantinske kejser og kommet hjem med drabelige beretninger om sine enorme bedrifter i Middelhavet, i den nære orient, og har taget kongemagten i Norge, da den blev ledig, og har sat sig derop. Og hans navn alene er i stand til at trække rigtig mange krigere og støtter til sig. Og han, det fortælles til med, at han dræbte en drage en gang, da kejseren prøvede at få ham slået ihjel, så smed ham ned til en drage, så slog han dragen ihjel med en barberkniv.
Cool.
Så han kunne noget, ham Harald Hårderåde. Og det er klart, at de fleste sådan semi-selvstændige herrefører rundt omkring, de vil helst tjene hos en, der giver dem sejr. En, der kan finde ud af at lægge planerne, og som har et godt ry. Så han er en stor magtfaktor deroppe, og han kan også godt se, at den engelske trone er ved at være tom. Og han har også godt med gode forbindelser i det nordlige England. For det nordlige England, faktisk store dele af det engelske aristokrati, er delvis skandinavisk. De er giftet ind på kryds og tværs i skandinaviske slægter. Nogle skandinaviske slægter har været der over i 200 år siden Danelagen. Andre er kommet til for nylig, men deres sprog er ikke så forskelligt fra hinanden, især ikke hvis man kommer op i det nordlige England omkring York. Og der er mange gode forbindelser, så hvis han kommer derover med at hejse sit banner, så skræner han også, at man kunne få en del støtte fra de engelske til at både fylde sin hær op og så blive valgt til konge derover. Og så går vi lidt syd for Norge, så kommer vi til de danske områder. Der sidder Svend Estridsen, og han sidder lidt mere uroligt på tronen der. Han har ikke helt samme ry og måtte kæmpe hårdt og længe mod Harald Hårderåde, der også på et tidspunkt kaldte sig konge af Danmark. Men de har fået lavet en våbenhvile, og han sidder lidt mere uroligt, prøver at stabilisere forholdet til sine naboer mod syd, men han har helt klart også et øje på England, fordi han ved, at det er jo sådan, hans morfar har været konge af England, hans fætter Hardeknud har været konge i England, så han har altså et ret godt krav på den engelske trone, hvis det skulle være. Eneste der er, det er, at han har det her bøvl på sin sydgrænse og sidder lidt uroligt i sadlen efter mange års krig mod Harald Hårderåde.
Så for at rise det hele op, ikke, så har vi Vilhelm, så nordpå der har vi England, hvor Edvard Bekenderen sidder og konge, men bliver ældre og ældre, og vi har en mægtig Godwin-slægt, som vi kommer til at vende tilbage til. Norge har vi Harald Hårderåde, og Danmark sidder Svend Estridsen, som sidder, men som potentielt også kunne være noget, der kunne vælte rundt i alt det her.
Ja.
Men så sidder hovedpersonen i det her. Vilhelm, hvem er han egentlig? Hvad kan han? Hvad er hans personlighed? Hvad står der på hans CV?
Som andre fyrster, så er han på det her tidspunkt opdraget til at være aktiv, dristig og voldsparat. Det er allerede fra barnsben, at drengene bliver opdraget på den måde. De er også opdraget til at tale forskellige sprog. De lærer et sprog af deres mor, som er deres modersmål. Så lærer de sådan det lokale administrationssprog, så lærer de også latin derudover. Det er sådan en grundting, og så kan de nogle gange lidt mere. Han er uddannet i sang og dans og brætspil, i ridning, i at sejle. Og så er han uddannet i at slås og i at føre både skib og rytterdelinger og fodfolk i kamp. Han er trænet, altså personligt trænet på et niveau, som nærmest svarer til nutidens elitesportsfolk rent fysisk, med masser af træningsrutiner, og det er alle raske drenge på det tidspunkt, og det er drengene, der er op til efter 7 år, 8 års alderen, eller deromkring, så er der helt adskilte opdragelsesmønstre for drenge og piger. Så når man læser de her middelalderkilder, så får man stort set den samme beskrivelse af alle fyrster. Og derfor så er det, og det er det her med, at de er, når jeg vidste, nogle rosende kilder, så fortæller de også alle sammen, de er højere og stærkere end alle andre, det er de alle sammen. De var tidligere udviklet og viste tidligt stor modenhed, tidligere end alle sammen, og det er det samme, om du læser om Knud den Store, eller Vilhelm Erobreren, eller hvem det er. Så er de mere kristne og inderligt religiøse end alle andre, fordi det er et stort plusord i middelalderen også. Men ligesom alle folk gerne vil tjene en sejrrig herre, så er grundindstillingen i middelalderen også, man kan ikke sejre, hvis ikke man har Gud med sig. Det er Gud, der bestemmer, hvem der vinder og taber. Det er kaos, som en slagmarker det politiske system kan være. Der er jo masser af tilfældigheder og held og alt muligt. Og alt det blev samlet ind under begrebet Gud i middelalderen. Det var måden, som Gud kommunikerede med mennesker på. Det var at vise os udfaldet. Hvis man fik et godt udfald, så måtte det have været, fordi ens grundidé egentlig var god nok.
Så altså, han er meget ambitiøs. Nogle tidligere beskrivelser af Vilhelm Erobreren har sagt, at han har sådan en, som det hedder på amerikansk, at man har en chip on his shoulder. Altså, han har noget, han ligesom kan hævne. Og der er også han, nogle gange, så bliver han jo også kaldt for Vilhelm Bastarden. Har han været sådan en, der har været overdrevet ambitiøs, eller har han bare været så ambitiøs, som nu hører til jobbeskrivelsen?
Han har været inden for jobbeskrivelsen, fordi det er rigtigt nok, hans far og mor var ikke kirkeligt gift, da han blev født. Og derfor har man tidligere sagt det der, når man var han udenfor, følte han sig ramt, at det havde noget at hævne. Og den må jeg også slå ihjel, den myte, fordi det var altså helt normalt i Nordeuropa på det tidspunkt, at fyrsterne havde forægteskaber. Det var en måde at skabe gode forbindelser til de lokale adelige, at man lavede sådan et ikke-kirkeligt ægteskab med nogle af de unge kvinder der. Så fik man nogle sønner, inden man var klar til at indgå det store formelle ægteskab, som havde store politiske implikationer. Så fik man lidt støtte, kunne få nogle børn, eventuelt nogle arvinge, og så kunne man godt senere, at man kunne godt have flere af den slags forægteskaber, og så kunne man så senere lave det kirkelige ægteskab. Og det kunne kirken ikke lide, og eftersom, igen, det er tit af kirkefolk, der skriver vores kilder, så taler de der første ægteskaber ned, alt hvad de kan, og kalder dem friller og håner dem og alt muligt andet. Men i realiteten, så var det sådan, man gjorde, Karl den Store gjorde det i Frankerriget. Vilhelm var jo så selv et produkt, og sådan en Knud den Store havde gjort det i Danmark. I Danmark og Norden fortsatte man med det lidt længere, for der havde kirken var lidt længere om at få sin vilje. Men både Valdemar den Store i Danmark og Valdemar Sejr i Danmark havde sådan nogle sønner af første ægteskaber. Så det var sådan set helt normalt, og det har ikke generet ham på nogen måde. Det, der er, hvis der er et sted, hvor han adskiller sig fra andre, så kan vi se, at han tog ikke sådan et forægteskab. Han afholdt sig fra det. Han fulgte i højere grad end sine samtidige kirkens retningslinjer. Og netop fordi fyrster og personer fra middelalderen bliver beskrevet til de her skabeloner, så når vi ser en afvielse fra skabelonen, så er der sandsynligvis noget om det.
Fordi ellers, så når han ikke har nogen elskerinder, så er det så
ikke,
er det så
ikke elskerinder, ja. et første, ja, ægteskab. Ja. Så er det usædvanligt. Og det tyder på en mere kirkelig overbevisning, end mange af hans jævnaldrende. Han vil gerne støtte kirken mere. Og det kommer også til at give ham bonus senere, for han får faktisk kirkens støtte, og endda selve pavens støtte, til sit store togt. En anden ting, hvor han adskiller sig, det er også ved konsekvenserne. Altså, han er mere rigid, mere efter bogstavet, kører efter bogen-typen, end mange af hans samtidige. Og det er han formodentlig opdraget til, fordi når man tider på det her tidspunkt, det er spændende med skibe og belejringer og krige og slag og pile og økser, men en stor del af det, som fyrsternes styrker bygger på, det er noget så kedeligt som deres bureaukratiske apparat. Den forvaltning, som kan huske gennem pergamenter, nedskrevne aftaler eller mundtlige aftaler, hvor meget hver stormand skulle betale i skat hvert år. Hvor mange får hvert landsby skulle levere. Hvor meget man kunne få. Altså, hvor mange ressourcer man kunne trække ud af sit område, og så omforme effektivt til militær magt eller politisk magt i form af gilder og fester og sådan noget. Og der var normandiet altså bare et skridt foran alle andre. Og det har de været siden slutningen af 900-tallet, hvor de nærmest har sådan et administrativt skridt fremad og har et meget, meget effektivt administrationssystem. Så Vilhelm er i stand til at hive flere ressourcer ud af sit herredømme, end mange andre er han samtidig.
Så han sidder altså i Rouen. Han har godt gang i den. Guds velvilje, kan man også sige, ja. I hele hans dag. Han er stor og stærk, og han har penge og administrationen bag ryggen. Og så kigger han så over mod England, og synes jo, der ser meget pænt ud, tydeligvis. Formand Mao, han sagde engang, at han kunne godt være lidt sarkastisk en gang imellem, at retten vokser ud af et geværløb. Og på Vilhelms tid, der er det nok knap så meget gevær, men nok mere en spydstage, at retten vokser ud af. Men det er jo karakteristisk, der er jo aldrig nogensinde nogen, nærmest ikke i verdenshistorien, der har startet, nu, der har vågnet op om morgenen og sagt, nu starter min uretfærdige krig, som jeg ikke har ret til at føre. Man har altid den her undskyldning med en forklaring på det. Og det må Vilhelm også have haft, inden han sætter sine krigere i skibene, så må han have haft en idé om, hvorfor var det ham, der havde retten til at blive engelsk konge.
I høj grad, altså Vilhelm var jo netop systematisk i en højere grad end sin samtidig. Og det er, at han har opbygget det der argument, hvorfor han skal være Englands konge. Det har han brugt 15 år på at opbygge. Lige så stille og roligt, lige og meget, meget konsekvent i alle for hans former for kommunikation, i alle hans politiske manøvrer, og der er mange, fordi nu har vi taget hovedtrækkene med hovedaktørerne. Der er altså snesevis af andre. Der er andre jarleslægter i England, der blander sig. Der er greverne i Flandern, og så er der hertugen af greverne af Boulogne, og der er alt muligt. Så det her, det er de store træk. Men han har sin grandfaster, dronning Emma, som var gift med Knud den Store. Hun var jo dronning i England, og det er derigennem, han henter sit formelle krav. Da det så bliver tydeligt, at det er oppe i midten af 1000-tallet, at der ikke kommer nogen børn ud af Edvard Bekenderens ægteskab, så tager han til møde derovre, positionerer sig i forhold til Godwin-slægten allerede i 1050'erne, sætter han sig ind som deres, er det tydeligt, at han er deres strategiske modstander. Han kommer hjem fra England efter et møde i 1051, mener der, med en aftale, siger han, om at Edvard Bekenderen har lovet ham, at han skal være afløser for ham, hvis ikke Edvard selv får nogen børn. Så derfra mener han, at han har retten til at blive Englands konge. Det er blevet lovet ham af hans gamle ven, Edvard Bekenderen, og han har jo en slægtsforbindelse derover til. Så det er hans argument sådan til at starte med. Og der er nu de problemer med det. Altså alle de kilder, som er blevet skrevet i Normandiet under Vilhelm eller hans umiddelbare efterfølgers overvågning, de lægger stor vægt på det her, at det er blevet lovet ham der. Men nu er det med aftaler og forbund og pagter i middelalderen, at det er en meget væsentlig del af dem, at de bliver gjort offentligt. Godt være, at man havde en effektiv administrationssystem og en skriftkultur, også i det angelsaksiske England og i Normandiet, men stadig det, at der var offentlighed omkring aftaler, var i høj grad det, der gav dem legitimitet. Og de eneste, som kan huske Edvard, der har givet det her løfte, det er altså Vilhelm og hans egne folk.
Men stadigvæk, da Vilhelm står nede på stranden og skal ombord i skibet, hvis der var kommet en journalist fra Normandisk Radio dengang og havde sagt, hvorfor tager du til England nu, så vil han have svaret, fordi jeg er i familie med den engelske konge, og for øvrigt så har den gamle konge lovet mig, at jeg kan overtage.
Ja, og så havde han sat trumf på ved at sige, at Harald der, som nu var den ældste overlevende søn af alle Godwin-sønnerne, han havde jo så snuppet tronen derover, da den gamle konge døde i 1066, så havde han snuppet tronen ret tidligt på året og kørt sig til konge. Og det gav Vilhelm yderligere ammunition. For et par år tidligere, der havde Harald Godwinson nemlig været i Normandiet på besøg hos Vilhelm og kæmpet sammen med ham. Og det var formodentlig ikke et godvilligt besøg, det var en stranding sandsynligvis, hvor Vilhelm så tog ham som sin gæst i anførselstegn. Og der fik han Harald til at sværge på hellige relikvier, at han ville støtte Vilhelm i England og gøre Vilhelm til konge. Og det gjorde han ikke. Han gjorde sig selv til konge, ham Harald Godwinson.
Men hvis nu vender kameraet om og lader det være BBC-journalisten, der stikker mikrofonen op i hovedet på Harald Godwinson op i London. Han har nemlig selv på det her tidspunkt gjort sig selv til konge, for det at være til stede, når kongen dør, har også en vis betydning rent politisk. Men hvad vi Harald så har sagt?
Harald vil sige, at han at kongen på sin dødsseng, på sit dødsleje, lovede Harald, at han skulle være konge. Så vil han hæfte sig ved, at efter han havde fået det løfte og var gået ud med det, det var sket i overværelse af kongens dronning, som i øvrigt var Haralds søster, men også en ærkebiskop. Og da de så var gået ud med det, så blev der arrangeret en kroning. Alle Englands stormænd kom og så ham troskab. Der er offentlighed omkring beslutningen. Og det, at stormændene afgjorde, hvem der skulle være konge, var sådan ikke noget, der var skrevet ned, men det var tradition. Og i øvrigt ville det rent praktisk svært at være konge, hvis ikke en stormænd var enig i det. Så stormændene, at de engelske stormænd har samlet sig i stort tal, anerkendte ham som konge og svorede ham troskab ved en offentlig ceremoni i endda oven på Edvard Bekenderens grav. Edvard Bekenderen blev begravet ude i et lille en mindre kirke lige vest for London, som derfor blev kaldt Westminster. Og der, når han var begravet der, og Harald Godvinson rigtig gerne ville vise, at han var hans korrekte aftager, så sørgede han for, at kroningen foregik ovenpå hans, eller lige ved hans grav i Westminster. Og derfor er de engelske konger siden da blevet kronet i Westminster.
Så altså, de har begge to en udmærket forklaring på, hvorfor det lige præcis er dem, der skal være konge. Nu når vi så til selve krigshandlingerne, og i virkeligheden starter det jo slet ikke med, at Vilhelm han er rodet ind i det. Det første, der sker, det er, at den norske konge Harald Hårderåde, ankommer til den nordlige del af England. Skotland, afhængig af, hvordan man lige tæller det der deroppe. Men han drømmer jo også, måske ikke nødvendigvis om at få den engelske trone, men i hvert fald om at få nogle engelske kroner eller noget guld eller et eller andet. Det kunne han godt tænke sig. Hvad er det, der sker oppe der i det andet, hvis vi sådan skal have forhistorien med?
Jamen, de sidder jo de tre store. Svend Estridsen, han er lidt hæmmet af sine uroligheder nede på den sydlige Østersø, så han er ikke rigtig direkte med i spillet nu. Han ville rigtig gerne være med, det er han ikke. Så det er Harald Hårderåde i Norge, Harald Godvinson i England og Vilhelm Robern. Og gennem hele 1066, der sidder de og lurer på hinanden. Og Harald Godvinson ved jo godt, at de her er ude efter dem. Så han har kaldt Ruberstup sammen og mønstret sine folk, opstillet herreafdelinger, især nede på sydkysten, og gjort forberedt sig der. Men reglerne er, og vi kender jo ikke de præcise regler, men det her med rettigheder og administrationssystemer og alt muligt andet, det er sådan, at kongen har kun ret til at råde over sine stormænds almindelige soldater i en vis periode om året. Og præcis hvor lang den periode er, der kender vi jo ikke reglerne eller sædvanerne, for det var næppe skrevet ned. Men på et tidspunkt, i starten af september, så mener de fleste af Harald Godvinsons folk, at nu har de tjent længe nok, og så går de hjem. Så har han sine egne stormænd og sine egne folk, men ellers kan han ikke gøre noget, før der faktisk er en invasion. Og da de først er taget hjem, så slår Harald Hårderåde til som den første. Han kommer op nordfra, har ligget ved de skotske øer formodentlig det meste af sommeren. Så kommer han ned og går i land ved York, knuser de jarler, der går imod ham der. Og så får han ganske som forventet støtte fra de overlevende. Fordi nu er han den mægtigste der, han har et trukket sværd og en skarp økse, så de sværger ham troskab, men det er ikke sket sådan ud af det blå. Det var forventeligt faktisk, at det nordlige England ville slutte op om ham. Især når han så har et slag, der kan demonstrere det. Og så han går så i gang med at plyndre dem, der ikke har svoret troskab til ham. Og mens hans folk så er ude at plyndre, så er det, at Harald Godvinson han slår til. Fordi han er marcheret ned sydpå, hvor han ellers har stået og ventet på, om Vilhelm skulle komme over. Så er han kommet op med sin hær, og så laver han en rask og drastisk handling. Han overfalder simpelthen, tager York ret hurtigt, og så går han ud efter Harald Hårderådes lejr og angriber den. Og det er ved Stamford, lidt øst for York, og ved en bro der, prøver de meget overraskede, Harald Hårderådes meget overraskede folk, de prøver at samle sig til modstand, men det er svært, når man har folk ude i landsbyerne og plyndrer, og få kaldt folk hjem og få dem organiseret. De prøver at holde broen, men Harald Godvinsons mænd er mere velforberedte, og slår altså hårdt til, dræber mange. For at prøve at slippe væk, prøver de at holde broen. Og der er en beretning om, at der er en enkelt norsk kriger, som stiller sig på den der bro. Han er så stor og stærk, så ingen kan komme over broen. De prøver at gå enkeltvis frem imod ham, men de bliver hugget i stykker. Og det fortælles, at man er simpelthen ingen, der kan komme forbi denne drabelige kriger, før der er en fej englænder, der går ned under broen, og med et spyd stikker ham op under brynjen, underforstået i skridtet. Så falder han også, og så kan de andre pløjer over Stamford Bridge, og så er nederlaget totalt. Harald Hårderåde selv falder i slaget, og der er en frygtelig massakre på de her spredte tropper. Men det er tydeligt, at slaget det er sådan, at angriberne prøver at kalde deres tropper ind fra alle vegne, og de systematiske englændere smadrer dem efterhånden.
Og så er de endda usportslige og stikker folk op under ringbrynene. Det er altså heller ikke pænt gjort.
Det er der, og det er endda en engelsksproget, ja. Det er en af de engelske kilder, som også synes, det er lidt ufint.
Ja, men, det er ufint. Ja. Og så samtidig med det sker, Harald Hårderåde dør dermed, at han i bogstaveligt talt ud af sagaen. Og samtidig med det sker, så sidder Vilhelm nede i Normandiet og tænker, det lyder da fint. Og så sætter han over på det her tidspunkt og lander oppe i den sydlige del af England. Og det er jo træls for Harald Godvinson, for han står jo oppe i Nordengland. Så han spaner simpelthen hele vejen ned igennem England for at nå ned til der, hvor han er. Det bliver en ret vild tur. Og så ankommer han dernede ved en aden af Hastings. Og så kommer så det her berømte slag, som er det, der er 1066 slag ved Hastings. Hvad sker der der?
Ja, men det, Harald, han dukker op i højt humør, og du regner med, hans mænd er i topform og har super høj moral, fordi de har lige vundet et slag mod den mest berømte kriger i Nordeuropa og dræbt ham i slaget. Som regel, så middelalderkrig, det er nogle langtrukne affærer, hvor man plyndrer hinandens områder, og hvis der er træfninger, så kæmper man så godt, man kan. Men så længe man kan holde rækkerne, så længe man står skjold ved skjold, så nogenlunde, så er tabstallene begrænsede, og man kan godt presse de andre væk fra det område, man vil have, hvis man vinder. Men de store massakre, hvor hærføreren selv går til grunde, det er usædvanligt. Det sker faktisk ret sjældent, og derfor, men når det skete op ved Stamford Bridge i Nordengland, så har det givet Harald Godvinson en enorm prestige. Så han kommer der ned i klart humør og med en klar strategi også, fordi han kunne se, hvad der virkede mod Harald Hårderåde. Det var at slå hårdt til med det samme, mens fjenden er splittet og uforberedt. Så derfor, så, når han kan marchere så hurtigt, så tyder det på, at det kun er de folk, der har heste, der er fulgt med ham. Så det er en elite her, han er med derned. Social og militær elite. De slås ikke til hest. Man parkerer hestene om bag slagmarken. De heste er for kostbare og for dårligt trænet til at kunne bruges af angelsakserne og også i Norden i slag. Det gør man ikke endnu. Så dem parkerer man bagved, og så rykker de frem. Da de så når frem, så kan Harald Godvinson se, at Vilhelms hær er en del større, end han har regnet med. England blev invaderet hele tiden i løbet af 1000-tallet, i 1016, i 1013, og ja, altså også her i 1066. Men de andre gange, der har det været skandinaviske hære, som kunne finde lokal opbakning, og derfor ikke havde brug for så store hære med over. Det havde Vilhelm ikke. Han havde nul lokal opbakning i England. Så derfor har han været nødt til at mobilisere en gigantisk hær, og det er sådan det normanniske administrationsapparat store bedrift, at de kan ikke bare samle den her, men holde den samlet gennem hele sommeren og efteråret, og også efter Mikkelsdag, hvor alle de andre er taget hjem, så kan han holde den her samlet, fordi han har skattepenge til det, han har mad til det, de behøver ikke engang plyndre i Normandiet for at kunne holde den samlet. Så da han kommer over, så er det en meget stor hær, han har med sig. Og det ser Harald Godvinson, og der er Godvinson så fleksibel nok til, at han kan se, at hans umiddelbare plan at fejde dem i havet med et bræt slag, det kommer ikke til at virke. Der er mange gode strategier, men en strategi, der hviler på, at fjenden er uforberedt, den virker altså ikke over for Vilhelm Erobreren. Det første, han gjorde, da han gik i land, det var ikke at sende sine folk ud at plyndre. Det var at bygge to fort, som han kunne forskanse sig ved. Og så sendte han folk ud at plyndre. Så Harald Godvinson kunne ikke bruge sin første strategi, det erkender han. Og så tager han en defensiv opstilling ved en å, så ligger og afskærer vejen mellem Hastings og London. En bakkekamp der, hvor han stiller sine mænd op i en stærk defensiv position. De udveksler udsendinger og forhandler lidt på skrømt, udspionerer hinandens hære, de to. Og da man så kommer hen der omkring det er den 12. og 13. oktober, der er det ved at være klart, at de to hære står 8-10 kilometer fra hinanden eller sådan noget, og der er kun en blodig løsning på det her. Det bliver ikke en forhandling, en forhandlet fred. Så om natten den 13. oktober, der giver Vilhelm Erobreren ordre til sine folk om, at de skal sove i brynjerne. De skal have våbnene liggende ved og deres hjelme lige ved. Og så er der nok ikke mange, der får lukket et øje. Og allerede inden solen står op på den der efterårsmorgen, så har han sin hær oppe og marcherer frem mod den ås, hvor Harald Godvinsons folk formodentlig har gjort præcis det samme. Været på vagt mod overraskelsesangreb. Og så tager opstilling deroppe.
Og så kommer selve slaget, og det bølger frem og tilbage, og der er blod over det hele. Det afgørende moment, kan man sige, eller i virkeligheden, i hvert fald det, som gør det tydeligt, hvem der har vundet, det er jo i slutningen af slaget. Og her skal vi lytte til en af Danmarks Radios store koryfæer, Piet van Deurs, der for mange af os var lyden af historien. Han lavede i 1991 en udsendelse, som handlede om normannerne, og der beskriver han slutningen af slaget på den her måde.
Huskarlene står skulder ved skulder, men kan ikke redde Harald, der får en pil i øjet og forsøger, hvis det er ham, at trække den ud. Men fælles her i dette drastiske øjebliksbillede på Bayeux-tapetet, og så hakkes, maltrakteres den sidste angelsaksiske konge på det mest ydmygende. Nogen vil vide, at hans syndrede lægeme kastreres i blodrusen. Det hele svømmer rent faktisk i så meget blod, at man ikke uden grund omdøber slagmarken til Blodsøen.
Og på trods af, hvordan at Piet van Deurs her fremlægger det, så er det jo ikke en live-reportage. Det er altså en, der er lavet i 1990'erne. Men rammer han nogenlunde stemningen der slutningen af slaget?
Ja, slutningen af slaget, da rækkerne er brudt sammen. Så længe man kan holde sine rækker og kæmpe skjold mod skjold, så er tabstallene begrænset. Men i det øjeblik, der kommer, står huller i rækkerne. Hvis han ved siden af der falder, og der ikke kommer nogen ind og lapper hullet, så kan fjenden gå om og angribe dig fra siden eller ryggen. Og så kan det godt være, at man får lyst til at komme væk. Det var det, der skete. Efter at have kæmpet hele dagen, så kunne de ikke holde stand længere op på toppen af bakken, og så brød rækkerne sammen, og så begyndte massakren. Og den var blodig, og især så gik folk selvfølgelig efter stormændene, for de kæmpede jo med deres kostbare våben, sølvindlagte, guldindlagte, de havde deres smykker på, deres prestigefyldte værdigenstande. Så man har især gået efter de mærker, hvor stormændene stod, og så har man prøvet at hugge dem ned, og når de først var omringet, så var det kun et spørgsmål om, hvor mange de selv kunne tage med sig, inden de selv blev slået ihjel. Og for Vilhelm så han jo det her som en Guds erkendelse af, at han gjorde det rigtige. At han kunne vinde et slag så overbevisende mod Harald Godvinson, der lige selv havde vundet et slag overbevisende. Det var for middelalderfolk at se et stort fingerpeg fra herren selv om, hvem der havde ret.
Og dybest set så, når man skal skære det helt ned til det andet, så da slaget var slut, så trak Vilhelm stadigvæk vejret, og det gjorde Harald ikke. Og Vilhelm havde endda også sat sit propagandaapparat i gang, hvilket nok er årsagen til, at Piet van Dørs har fået historien om, at Harald blev kastreret. Og med den afslutning på slaget, så glider vi stille og roligt videre til tredje del af det hele, der handler lidt om, hvordan alt det her er blevet opfattet i årene efter. Kan du fylde lidt flere?
Ja, fordi Svend Estridsen fulgte jo med på sidelinjen i det her. Og tre år senere, der havde han endelig fået ro på tingene nok til, at han selv kunne sende en ekspedition til England. Der havde Vilhelm Erobreren fået kvalt de fleste oprør, sådan umiddelbart. Han var blevet hyldet af de engelske stormænd. De engelske biskopper kunne jo også godt se, hvor overbevisende sejren havde været, og tog det også som et tegn fra Gud, så de bakkede faktisk op om Vilhelm. Der var lidt oprør rundt omkring, men de største trussel mod Vilhelm kom altså ikke fra utilfredse englænder, den kom fra de danske konger, som stadig havde masser af forbindelser i Nordengland. Så i 1069, der kom nogle af Svend Estridsens sønner og hans bror Asbjørn, der kom de over fra Danmark, angreb op i Nordengland, samme mønster som Harald Hårderåd havde brugt, indtog York, fik svoret troskab fra de lokale, og gjorde klar til at fremsætte Svend Estridsen og hans slægts krav på den engelske trone deropfra. Og der reagerede Vilhelm meget hurtigt igen ved at rykke op. Han turde ikke tage et direkte slag. Han kunne ikke gøre, som Harald Godvinson havde gjort mod Horderode. Men han forskansede sig i York, som jo ellers nu var blevet indtaget først af den ene side og så den anden side. Det gik ret hårdt ud over byen. Men han indtog York, forskansede sig der. Den danske hær var heller ikke klar til et slag, så de lagde sig på deres skibe ude i Humber, det store floddelta, og lå der, og så lå de og lurede på hinanden hen over vinteren. Og i stedet for bare spildetiden, så besluttede Vilhelm sig for, en gang for alle, at skære forbindelserne over til Norden. Grundigt og bogstaveligt. Og det gjorde han med det, der blev kendt som havningen i nord, the harrowing of the north. Han sendte simpelthen sin hær ud, i stedet for at han skulle ligge i vinterlejr, så sendte han den systematisk ud til alle landsbyer i Nordengland med besked om at dræbe alle, de kunne finde, og brænde resten af. Så det var et hærgningstogt i sit eget land, hvor gårdene blev brændt af, hvor vinterforrådet blev brændt af, hvor kvæg og husdyr blev slået ihjel, og hvor alle de mennesker, de kunne få fat i, også blev slået ihjel. De steder, hvor man havde plantet vinterru, der kunne man lade hestene ride hen over marken og trampe ruen ned, så der ikke var noget at leve af til næste forår heller. Og dem, som hans mænd ikke kunne få fat på og dræbe, jamen, når der ikke var noget, når de havde brændt kornlageret også, når de havde slået dyrene ihjel, så var det egentlig bare at lade vinterregnen gøre resten af arbejdet. Så det var en massakre uden lige i Englands og i Europas middelalderhistorie.
Og når man sådan sidder lidt, din bog er jo sådan forholdsvis let læst, så man glider der ud af. Men et af de steder, hvor da jeg læste den, hvor jeg lige stoppede alligevel, det er den der, de der havningen i Nord, ikke, som du kalder den der. Du bruger ordet folkedrab om det. Det måtte jeg skulle lige læse et par gange. Hvorfor bruger du det ord?
Ja, det er en systematisk udslettelse af befolkningen. Nu kan man jo diskutere, hvornår noget juridisk set er et folkedrab eller ej. Men i middelalderen kan det jo ikke juridisk set være et folkedrab, fordi de regler, internationale regler om, at man ikke må slå folk ihjel i stor skala, de blev først vedtaget efter 2. verdenskrig. Og så dem har de jo selvfølgelig ikke. Så rent juridisk var det ikke et folkedrab. Derfor kan det godt have været, i den praktiske betydning af ordet, bestemt et folkedrab, når man med vilje udsletter hele befolkningen og fjerner deres livsmuligheder i et givet område. Og det gjorde han, og det var med den klare hensigt at skære forbindelserne til Norden over.
Skriver han selv, at det er for at få udraderet mulige alliancepartnere?
Nej, det skriver han ikke selv, men det er jo meget tydeligt effekten af det. Og fra hans eget synspunkt, der kan det retfærdiggøres ved, at de engelske stormænd har jo svoret ham troskab. Og når de så alligevel bakker op om en tronraner, der kommer ud fra et andet sted, så har de svigtet deres pligt over for deres konge, og derfor er det hans kristne pligt at straffe dem for det. Det er djævlen, der prøver at trænge ind i verden, og derfor skal den slås ud. Og det er sådan, han ser på det. Og da det så bliver forår igen, og Svend Estridsen selv kommer over til England med endnu flere tropper for at se på sagerne, at de så ser, at der simpelthen ikke er den opbakning, som de havde i Nordengland, fordi de er døde alle sammen. Og det er jo alt lige fra de fattige bønder i landsbyerne til stormændene. Der, det er en nedslagtning uden lige. Der er ikke, altså, jeg kan ikke lige på stående fod se noget i Europas historie mellem korstogene og romerriget, hvor der er noget lignende. Det er ikke, fordi folk ikke har prøvet at lave folkedrab før. Det er som en, men at gøre det så systematisk og så grundigt. Og så dokumenterer Vilhelm det endda selv, da han 20 år senere laver... Igen en stor administrativ bedrift, en skatteregister, der hedder Domesday Book, hvor han opfører, hvor mange skatteindtægter man får fra hele England. Og der kan man se, at de områder, som han har herret der, at de er gået fra at være nogen, der før 1066 var rige, betalte gode skatter, ikke kan betale, enten kun kan betale meget, meget lidt, eller slet ingenting. Fordi selv 20 år efter er der ikke nogen tilbage.
Så og derfor står vi i den mærkelige situation i den europæiske historie, at nu har han så gennemført et folkedrab. Jeg anerkender din definition af det der. Det er ikke nogen dårlig beskrivelse af, hvad der foregår. Og samtidig en administrativ, en djøf-indsats af de store ved at etablere The Doomsday Book, altså den der bog. Og i modsat til, hvad man måske skulle tro, hvis man har set Ivanhoe eller Robin Hood, der jo meget handler om netop normander, angelsaksere og kampene, så virker det her jo. Altså, Vilhelms familie sætter sig så solidt på tronen, at de faktisk grundlæggende sidder der endnu, hvilket er ret godt. Men der er jo i engelsk mytologi, der er der ligesom den der forståelse af, at der er ligesom to slags mennesker. Ikke? Vi kender netop fra Robin Hood, især Disneys udgave. Ikke? Der har man de onde normander, som kæmper mod de gode angelsaksere. Og så er der nogle af de her enkelte af de her normander, der ligesom får en undtagelsesbestemmelse. Nok den mest berømte er Richard Løvhjerte, som jo på trods af, at han historisk set må betragtes som værende en forholdsvis stor idiot, ender med at blive en helt i alle film alligevel. Spørgsmålet er, hvordan det er. Nu skal vi lige høre et kort klip, som handler om, hvad der står på Vilhelms gravsten.
Han styrede stejle normander. Bretonerne slog han med våben og holdt dem kraftfuldt i ave. Sværmænd fra mænd, han tabert nedtvang i stødet og bød dem følge de love, han gav for sit rige. Kongen, den store, i liden urne nu hviler. Liden, men stor nok til her at rumme den mægtige herre.
Ja, den her oversættelse, den har vi hugget for din bog, for det står jo ikke på dansk på den her gravsten. Men, og det er jo som gravskrifter altid er en ret flatterende opsummering af Vilhelms der. Men hvordan er Vilhelms eftermæle? Er han sådan en undtagelsesnormander, der er god, eller er han ond i den engelske historie?
Selv vil han jo gerne fremstille sig som, læg mærke til det, at han vil fremstille sig som stor og mægtig og hersker over bretonerne og man og alt muligt andet. Og samtidig er det meget vigtigt for at bevare sit kristne ry, at han fremstår så ydmyg som muligt, så derfor modstilling mellem den mægtige hersker og den lille urne, så han vil både være stolt og ydmyg på en gang. Og det virkede i den umiddelbare eftertid, fordi folk kunne se resultaterne der, og hans slægt og hans navn havde prestige, og der blev og det er også lykkedes så for hans efterkommer nogle store slag på linjen stadig at holde fast i tronen. Men i engelsk historie, der blev han efterhånden, som man kommer tættere på nutiden, set som i højere grad som en skurk. En væmmelig franskmand, der kommer og ødelagde det hele, især under Napoleonskrigene, var det jo sådan, man så på det. En væmmelig skurk, der kommer og ødelagde det hele, slog en masse englænder ihjel, men heldigvis så blev hans efterkommere fornuftige og begyndte at tale engelsk og blive gode englændere. Fra fransk side, der man den traditionelle opfattelse var den stik modsatte. Englænderne, det var nogle halvdumme, primitive barbarer, men så kom Vilhelm Erobreren over og civiliserede dem, gjorde dem til fornuftige og tænkende mennesker, sådan så de kunne opbygge det britiske imperium. Og det er i virkeligheden Frankrig, der så har styret det britiske imperium, eller grundlagt det britiske imperium, vil de så sige. Og den nordiske variant er så, jamen eftersom Rollo, altså Vilhelm Erobrerens forfader, eftersom han jo så var fra Stevns, eller fra Norge, eller fra Fyn, eller hvor han har været fra, så er det i virkeligheden Fyn, eller Stevns, eller Norge, der har grundlagt det britiske imperium. Så den der rolle som imperiegrundlægger, har man prøvet at hægte sig på fra forskellige sider.
Nu har man sige, nu har du brugt nogle årsværk på at beskæftige dig med Vilhelm Erobreren og BBC, der er jo aktuelle med serien. De har sikkert lagt endnu flere årsværk, hvis jeg ved, hvordan sådan noget det foregår normalt. Hvorfor kan det betale sig for os i dag at beskæftige os med Vilhelm Erobreren?
Jamen, dels er der jo det, at det blev et nøglepunkt i historien, fordi det kunne man jo ikke vide på det tidspunkt, men at det stadig er hans efterkommere, som sidder på tronen, og at hans gener er i alle europæiske kongehuse, hvis ellers dronningerne har talt sandt hele vejen igennem. Men hvis for eksempel det britiske kongehus i dag bliver ramt af omkring 220 tragiske dødsfald, så vil det være vores Frederik den 10., der bliver konge af England også. Så fastlåste hans erobring det fastlåste England og Frankrig i en modsætning, en strategisk modsætning, som holdt i 500 år eller 800 år eller noget i den retning. Altså fordi han både var hertug af Normandiet og konge af England. Så skulle han adlyde den franske konge, eller skulle han ikke? Og det slås de så om op til omkring 1700-tallet eller deromkring. Og så er der jo det der med, at man gerne vil finde grundene. Og det er det, vi historikere skal redde ud. Hvad er årsagerne til alting? Det her forløb, altså, der skulle ikke ændres ret mange kommaer ved de to store slag i 1066, for Europa i dag havde set helt anderledes ud. Så rigtig meget af det går tilbage hertil. Og til Vilhelm Erobrerens blodtørstige paragrafrytter, kan man vel kalde ham. Og religiøs, ikke? Som rigtig meget kan føres tilbage dertil. Og så er der det med, at ja, hvis vi kan vende os af med den her uvane, men at vi vil finde helte og skurke i historien, men bare vil se på dem som som personer, der handlede ud fra deres forudsætninger, og så kunne måske bruge det til at være kritiske over for vores egne forudsætninger, når vi træffer vores beslutninger i dag, så vil vi alligevel være nået langt, fordi om man som i Frankrig vil rejse heroiserende rytterstatuer af Vilhelm Erobreren, jamen så kommer man jo også til at synes godt om ting, der måske i virkeligheden ikke er så heldige, såsom folkedrab og religiøse invasioner og sådan noget. Og man skal jo ikke dømme fortiden med nutidens målestok, men det gælder altså også på de positive vurderinger. Der er stort set ikke nogen magthaver i fortiden, der ikke var nogen dumme svin. Så hvis vi kan nå frem til at se det på den måde, så er vi alligevel kommet et stykke.
Så et eller andet sted kan man sige, at der er en vis grundlæggende pointe i det der, at når vi kigger os i spejlet, så kan vi måske, når vi kigger bagud, også se, at heller ikke vi er nok helte eller skurke, og at man måske derfor slet skal tænke over, hvordan...
Nej, men vi har i dag en meget bedre skoling i kritisk tænkning og i selvreflektion, end Vilhelm Erobreren havde.
Ja, det må vi da håbe.
Derfor har vi et større ansvar i dag, end han havde, kan man sige.
Med de ord, der er vi faktisk løbet tør for tid. Det var fortællingen om Vilhelm Erobreren, eller Vilhelm Bastarden, hvis man ikke kan lide ham. Vil du have mere, så kan du gå ind og se BBC's nye tv-serie, som på Danmark, her i Danmark kan ses på HBO. Eller man kan gå hen og læse Anders' bog, Vilhelm Erobreren, da Norden mistede England, som skulle være til at skaffe rundt omkring. Tak til forfatter, formidler og historiker Anders Lund Hansen for at svinge dobbeltøksen over myterne fra 1066 og sætte kød og måske især blod på datidens hovedpersoner. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, vores journalistpraktikant, som også i dag var skuespiller og oplæser af Vilhelms gravskrift, nemlig Otto Christian Korse. Og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.